Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hun begyndte sin karriere som iværksætter i Australien, hvor hun blandt andet startede i en e-handelsvirksomhed, som hun solgte blot et år senere. Hun har været CEO i videoplatformstjenesten 23 Video og CEO for VentureCop Danmark, en dansk organisation, som hjælper startups med at vækste. Hun er mentor i Seedcamp og Startup Bootcamp, og hun er nu om nogen kvinde, der har fingeren på startup-pulsen i Danmark. Hun har faktisk boet i 6 forskellige lande. Hun har hentet digitale brugere i 200 lande og lavet forretning i 15. Og så er hun på listen over top 10 tech-talere og top 100 kvinder i tech i Europa. Hun er kvinden bag FoundersHouse.dk, som er et kontorfællesskab for lovende startups i tech-branchen. Og hun er også medvært på iværksætterprogrammet De 6 Hatte her på kanalen. Og efter selv at have startet og fungeret som CEO for rejseappen Everplaces, er hun nu gået solo og har endnu ikke helt besluttet sig for, hvad det næste startup-eventyr bliver. Måske kommer vi det nærmere i dag, hvor Elektronista har inviteret entreprenør Tine Thyssen i studiet. Tine, velkommen til. Du er jo ikke uvant med at sidde foran mikrofonen. Du sidder jo tit i De 6 Hatte og giver feedback til iværksættere, som har et eller andet projekt.
Ja, det er rigtigt. Jeg har jo fået den ære at få lov at være med i panelet, og så er vi nogle stykker, der sidder ligesom og forsøger at se, hvordan vi kan hjælpe og give noget feedback til unge eller spirende iværksættere, som kommer ind med deres drømme og planer. Så det er enormt spændende, og det er jo lige det, der skal til for Danmark. Vi skal jo endelig have endnu flere sådan nogle slags mennesker, der tør.
Og er din oplevelse, at de så går derfra med noget, som de faktisk går ud og bruger i praksis?
Ja, det tror jeg. Når man er kommet så langt, at man våger at sætte sig selv i radioen og fortælle om sine drømme, så er man kommet til sådan et stadie på sådan modskalaen, hvor så går man ud og gør det. Og det er jo ligesom alle mulige andre mål, om det så er at tabe sig, eller fitness, eller løbe 5 kilometer. Hvis man sådan har artikuleret det og fortalt andre om målet, så føler man så lidt mere sandsynligt, at man bliver ved, og man fortsætter. Så det tror jeg da også, det hjælper, når man kommer med sin startup-drømme i radioen.
Tine, du befinder dig jo nærmest midt i det europæiske teknologimiljø, men hvornår fandt du selv ud af, at du havde en svaghed for teknologi? Er det noget, du har haft hele livet, eller er det noget, der groet op af sig selv?
Nej, faktisk er det ikke sådan teknologien, som så, der er interessant for mig. Det er interessant, at man ligesom kan hjælpe folk og hjælpe folk med at spare noget tid, og nu er det bare sådan, at i den alder og den tid, som vi lige lever i nu, så er det tit teknologien, som er den bedste måde at gøre det. Og egentlig mit første selskab var jo en e-handelsvirksomhed, men det var jo handel, der ligesom var fokus på, og på det tidspunkt var det også tidligt, at man ligesom sad og solgte ting på nettet. Men jeg tror, det var rigtigt, da jeg kom ind og blev direktør for VentureCop, hvor vi havde jo skulle hjælpe iværksættere af alle mulige forskellige sprog, helt fra biotech til servicevirksomheder og social entrepreneurship, at jeg godt kunne se, at dem der, hvor der virkelig var mulighed for at gøre en forskel, så vidt jeg kunne se, det var tit dem, som havde en eller anden base i teknologi. Så derfor er det lidt tilfældigt faktisk, at det er det, jeg sidder i, fordi jeg er slet ikke sådan en af de her, der har siddet og omprogrammeret min Amiga, da jeg var 7 eller sådan noget. Det er der rigtig mange i den her verden, der er, og nogle gange kan det godt være en fordel, at jeg er mere interesseret i, hvordan oplevelsen er for slutbrugeren, end i, hvad det er, vi bygger. Jeg tror, grundlæggende er mennesker totalt ligeglade med, hvad for et computersprog, vi har bygget deres programmer i. Skidtet skal bare virke, når det trykker på det, ikke?
Det skal bare fungere. Ja. Hvad fungerer for dig, Tine, i din hverdag med teknologi?
Jamen, jeg bruger det jo vildt meget, og det tror jeg, de fleste mennesker gør, altså helt fra vækkeure til at stoppe om morgenen, og det er jo det, der organiserer min dag, og det er det, der sørger for, at der holder mig up to date, og det er det, der tracker, hvor meget jeg får bevæget mig, og alle de her ting. Så på en eller anden måde har jeg jo sådan lidt outsourcet en hel sektion af min hjerne til min telefon, kan man sige. Jeg kan jo slet ikke producere noget som helst uden min computer eller uden min iPad. Så jeg er vildt glad for, at vi lever i den her verden, hvor at vi er begyndt at spare noget tid. Men der er jo også sådan et paradoks i det, at jo flere moderne hjælpemidler vi får, helt fra vaskemaskinen til det elektroniske vækkeur, jo mere travlt har folk. Så jeg tror, vi har også stadigvæk et ansvar sådan selv som mennesker at sørge for, at vi har balance i det, og at det rent faktisk hjælper os. Det er ikke bare flere og flere ting, vi skal holde styr på.
Noget af det, man tit taler om, man skal have balance mellem, det er jo ens arbejdsliv og ens privatliv.
Ja.
Og den måde, du arbejder på, og det miljø, som du bevæger dig rigtig meget i, det er jo iværksættermiljøet og freelance-miljøet. Hvordan hænger de to ting sammen i det miljø?
Jeg tror, hvis man skal være sådan lidt grov eller sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, at hvis man har virkelig behov for balance mellem sit arbejdsliv og sit privatliv, så er det måske, fordi ens arbejdsliv ikke er særlig interessant. Og så er det måske, fordi man ikke rigtig sådan har fundet sin rette hylde eller får en masse energi ud af den. Og der er jo en helt anden situation, fordi jeg ligesom har efterhånden den frihed med, altså når man er iværksætter, så vælger man jo selv, hvilket felt man starter noget inden for. Og for mig er det vigtigt at starte noget, hvor jeg føler, at jeg kan hjælpe nogen, jeg kan gøre en forskel. Så min firma skal helt sikkert tjene penge. Det er en meget vigtig del, men de skal ikke kun tjene penge, de skal også kunne noget andet. Og det er meget det, der gør, at jeg sådan springer ud af sengen om morgenen. Så jeg føler ikke, at jeg har behov for den der sådan balance på samme måde i virkeligheden, så blender mine ting lidt sammen. Altså jeg har 10 ting, jeg skal nå i dag, og få ringe til min mormor kan lige så godt være på den liste. Så det er ikke adskilt mellem privatliv og arbejdsliv. Og det synes jeg er en optimal måde at gøre det på, fordi det gør jo, at det betyder, at man har valgt noget, at man har fundet noget, som man synes er interessant.
At man er et helt menneske på en eller anden måde.
Ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det har også noget at gøre med, at jeg har jo mulighed for til en vis grad at tilrettelægge min egen arbejdstid og have noget fleksibilitet. Og det er noget, der er meget vigtigt for mig, at også de mennesker, jeg arbejder med og som kommer ind i mine virksomheder, også har. For jeg tror, at det, man bliver stresset af, det er, at der er jo masser af ting, der skal gøres i arbejdstiden. Altså så kommer der en ny tørretumbler, eller så skal der ind og læse elmåleren, og så skal man tage en halv dag fri. Sådan fungerer det ikke i mine virksomheder. Altså der er sagtens plads til, at man kan have den der fleksibilitet, at hvis der er nogen, der skal hente et barn, eller der er et barn, der er syg, eller der er noget, man skal nå, eller min svigermor bliver 60, så kommer jeg ikke på mandag, eller sådan noget. Det synes jeg, der skal være plads til. Der må være et spørgsmål om, at vi skal nå nogle ting, og hvis vi når det, så er det, der er det vigtige. Ikke, at man har siddet der fra klokken 8, og så går man ikke før 1 minut over 5.
Den her måde at arbejde på, den betyder jo nok så meget for dig, at du i hvert fald har været med til faktisk at formalisere det. Du var med til at starte det, der hedder Founders House. Prøv at fortælle lidt om, hvad det er.
Jamen, Founders House er et kontorfællesskab, hvor man sidder en masse små virksomheder, som bygger noget inden for teknologi. Det er typisk virksomheder, som arbejder med internettet eller services, som virker på en mobiltelefon. Og jeg startede det egentlig i sin tid, da vi startede Everplace, som jo var sådan en mobil rejseguide, hvor folk kunne komme ind med deres egne tips. Hvor jeg godt kunne se, at jamen, hvis vi skal sidde her, hvis vi skal blive rigtig dygtige, så er det jo op ad bakke, hvis vi sidder alene 3 mænd i en kælder ude på Vesterbro. Altså, det vil være fedt at omringe os med nogle mennesker, som kan nogle ting, som vi ikke kan, og som selv har fart på, så man ligesom bliver inspireret og motiveret. Og så gik jeg sammen med nogle andre iværksættere og sagde sådan, hey, kunne vi ikke sidde sammen? Kunne vi ikke sætte vores selskaber, så vi sidder på det samme sted? Og det fik vi så gjort, og det viste jo, at der var rigtig mange mennesker, der havde den her samme tanke, som synes, det er meget sjovt at sidde derhjemme den første måned, ikke? Men derefter, så kan det godt være lidt svært at ligesom holde produktiviteten oppe.
Og det bliver også dyrt at gå på café,
ja,
og sidde
det gør
og arbejde.
Det. Det bliver rigtig dyrt, og så larmer det lidt, når man har et Skype-møde. Og, altså, det kan godt virke lidt uprofessionelt på en eller anden måde, hvis der er 2 babyer, der skriver i baggrunden, ligesom du forsøger at overbevise en eller anden, når man skal investere eller købe dit produkt. Så i de her kontorfællesskaber, ligesom Founders House, der er man jo bare fokuseret på det samme, så man kan hjælpe hinanden. Vi får enormt meget hjælp af, at man har jo de samme udfordringer til, at man har I kørt en kampagne på LinkedIn, hvor i alverden gjorde man det, jeg kan ikke finde ud af det her til, nu skal vi til at bygge noget til Android-telefoner, hvad skal vi være opmærksom på? Vi kan ikke vide alting, så på den måde kan man hjælpe hinanden. Og så er det jo enormt socialt, altså så ender vi jo være, da vi startede var vi 100 mennesker, der sad det samme sted, og nu har vi flyttet Founders House ud på Islands Brygge og skabt noget, der hedder Startup Village, som er et område, hvor Founders House sidder midt i, simpelthen et fysisk område, hvor et startup sidder. Så vi er 35 startups, og der sidder nok 400-500 mand, som alle sammen sidder og arbejder med det samme i 4 pakhuse ved siden af hinanden. Så det er jo, altså det er jo nogle meget sjovere fredagsbar, end hvis man sad 3 nede i kælderen på Vesterbrogade, ikke? Så det er både socialt, og så tror jeg, man bliver dygtigere af det.
Det er sådan et miljø, som man kender fra Silicon Valley, og fra, altså ligesom de der tech-hubs, altså de steder, der er også Berlin er også kommet rigtig godt med. Hvor godt er Danmark placeret i forhold til den her iværksætterkultur, evnen til sådan at sætte sig sammen og lade hinanden inspirere hinanden og få innovationen til at boble? Hvor gode er vi til det?
Jamen, vi er ved at være ret gode til det. Jeg vil sige, fra jeg kom tilbage til Danmark efter at have været væk i 10 år i 2008, og der var der sådan, der skete ikke så meget, ikke? Der var sådan, der var det samme 10 mennesker, der ligesom rendte rundt til det hele, ikke? I hvert fald i den her lille tekstcirkel, hvor jeg kom. Og nu sprudler det jo med aktivitet og mennesker over det hele, så der er først og fremmest kommet rigtig mange coworking spaces, og det er jo godt, fordi der er nogen, der har det godt med, for eksempel i Founders House, hvor alle folk laver lidt det samme, det er alle sammen internetselskaber på et eller andet plan. Og så er der nogle andre, der synes, jamen de bliver mere inspireret, hvis der også sidder en designer, eller en, der laver vægplanter, eller et eller andet ved siden af dem. Og så er der nogle steder, hvor man kan sidde med det, og der er nogle, altså ligegyldigt hvad man gerne vil være nørde og være ekspert i, så er der faktisk efterhånden et coworking space, man kan finde. Man skal bare finde det. Og jeg har også mange venner, der er for eksempel journalister, eller fotografer, eller illustratorer. De har jo så også nogle steder, hvor de sidder og kan blive endnu dygtigere.
Tine Thyssen, du er som nævnt i min intro en af, eller du er på listen over top 10 tech-talere i Europa.
Ja, meget fornemt.
Det er en meget fornem liste at være på, og du er meget ude at tale til konferencer og møder i udlandet også. Hvad taler du om?
Jamen, jeg taler meget om, hvordan især mobiltelefonen kommer til at ændre de måder, vi køber ting på, den måde, vi opfører os på. Så taler jeg nogle gange om hele det her startup. Altså, hvad skal man gøre, når man starter noget op? Hvordan får man bygget firmaet? Hvordan får man tiltrukket folk? Hvordan får man solgt firmaet nogle gange? Ikke? Så det ligger meget inden for det her sådan tech-iværksætter-space på en eller anden måde. Og det er jo en fantastisk luksus. Altså, man får jo også rigtig meget tilbage, når man står på scenen. Selvfølgelig er man der for at give noget. Men man får jo en fantastisk energi, der kan være en rigtig sej vibe i sådan et lokale, og jeg får rigtig meget tilbage af at kunne give noget og kunne dele mine erfaringer. Da jeg startede, var der jo mange, der var meget generøse med deres tid og var villige til at lære mig noget. Og det er der stadigvæk masser af mennesker, som er meget dygtigere end mig, som jeg ringer og spørger til råd og siger, åh gud, nu står jeg med det her, hvad vil du gøre? Så jeg tror, det er vigtigt, at hvis vi skal have bygget sådan et startup community, der fungerer først og fremmest i København, så i Danmark, så i Europa, så handler det om, at man skal også give lidt tilbage, og vi skal alle sammen hjælpe hinanden en lille smule. Og for mig er det en Team Danmark-tanke, at hvis du har mennesker, som er meget motiverede, og som har en lille smule talent måske, men det er jo nok 80%, at man løber hver 10 km hver morgen, ikke? Jeg tror, det har i hvert fald lige så meget at gøre som talentet, jamen, så kan vi alle sammen blive endnu bedre.
Du er mentor for nye virksomheder og startups og unge mennesker. Hvem har været din egen rollemodel? Har du selv haft nogen, du sådan har kigget op til? Nu siger du, at du kan godt finde på at ringe til nogen, hvis du lige skal spørge om råd. Er der nogen både konkrete, men måske også nogen nulevende eller afdøde mennesker, som du har kigget på og tænkt, det inspirerer dig i dit arbejde?
Ja, altså, jeg er jo helt vildt heldig at være i det her miljø, så der er jo rigtig mange mennesker, der inspirerer mig nærmest på daily basis. Og nogle gange kan det være sådan nogle meget succesfulde, meget berømte mennesker, men andre gange kan det være nogen, der simpelthen bare har mod på at hoppe ud i et eller andet, som, selvom de måske er helt nye, hvor jeg bare bliver sådan lidt fascineret af energien og at de tør. Men nogle af dem, som har måske har størst impact på mig, var nok dem, der hjalp mig med at få modet i starten. Der var jeg ikke omgivet af iværksættere, og var ikke i sådan et miljø, hvor det var normalt, man startede selv. Så jeg var sådan lidt palle alene i verden, ikke? Altså, jeg forsøgte jo at finde bøger og læse om dem og se nogle videoer. Der var blandt andet en gut, der hedder Robert Kiyosaki, som har skrevet sådan en bog, der hedder Rich Dad, Poor Dad, som lærte mig meget af tankegangen om, jamen, hvis man skal skabe noget, og hvis du gerne vil noget ud over det almindelige, så kan det ikke hjælpe noget at gøre det samme som alle de andre. Og han lærte mig noget om, at hvis du gerne skaber værdi i verden, så bliver du nødt til først at lære, hvordan man har 1 krone, og så laver den til 1,2, eller sådan noget. Ikke? Og det er bare noget, man slet ikke er trænet i. Det er ikke noget, man har i sin uddannelse. Det er ikke noget, man kommer ind over. Det er ikke noget, vi lærer, hverken som børn eller i vores lange uddannelser.
Er det noget, vi kunne få indført? Er det noget, du synes, der mangler, som man godt kunne formalisere lidt som en del af vores uddannelsesmæssige opdragelse?
Ja, jeg synes, at det, man på engelsk kalder financial literacy, at man simpelthen kan finde ud af at sætte et budget op, og man ved, hvornår ens bankkonto løber tør, inden man ligesom tjekker, der er røde tal, ikke, på mobilappen eller ud i automaten. Det synes jeg er helt fundamentalt for, at man kan have kontrol over sit eget liv. Og jeg tror faktisk, at meget af det her stress, vi snakker om, det kommer slet ikke fra, at man har for travlt på arbejde. Det kommer fra, at man ikke har styr på nogle grundlæggende ting. Der findes ikke noget mere stressende, end ikke at have helt nok penge til at sende lille Magda med på den her udflugt, eller du ikke er helt sikker på, om I har råd til at betale regningerne. Så jeg synes, at man har lidt overset, hvor vigtigt og hvor fundamentalt det er. Og det er faktisk ikke så besværligt, og det er heller ikke nødvendigvis så kedeligt, som jeg tror, man kan godt lære for lidt budgetering, måske sådan på gymnasieniveau eller sådan noget, ikke? Det har jeg haft. Jeg får stor ro i maven, at jeg ved, at det har styr på de der basale ting.
Det er heldigvis blevet bedre og bliver hele tiden bedre, men det er jo stadigvæk sådan, at der er meget færre kvinder, end der er mænd i teknologibranchen. Hvorfor tror du, det er sådan?
Jeg tror, noget af det er naturligt, og det, altså, der er jo bare flere mænd på ingeniørstudierne, og der er rigtig mange ingeniører, altså softwareuddannet for eksempel i techbranchen. Så de kommer vi ikke udenom, så jeg synes ikke, at målet er 50-50. Det, der er til gengæld målet, er, at man som kvinde skal føle sig velkommen, og man skal føle, at man er det, man kan bidrage med, selvom det er måske er lidt forskelligt, også bliver værdsat. Og jeg mener jo, at når man får en lille smule indflydelse, så kommer det også med en masse ansvar. Så jeg gør mig meget umaget med, at i mine virksomheder, at så giver vi budet bredt ud. Og jeg vil aldrig nogensinde hyre nogen, som ikke var de bedste til det. Men jeg sørger for at tjekke, at det ikke alle sammen hedder Olsen, Hansen og Jensen, og er helt hvide og kommer fra en middelklasse baggrund, og at de ikke alle sammen er mænd. Og det tror jeg, at verden ville være et bedre sted, hvis vi alle sammen bare forsøgte at tage en lille smule ansvar.
Ja, fordi det handler jo ikke netop, som du siger, om at vælge nogen, der er dårligere, fordi man skal have en kvinde eller en med en anderledes kulturel baggrund eller noget. Men det handler tit om, som jeg oplever det her med at kaste nettet bredere ud. Ja. Altså, der simpelthen sidder nogle old boys network og trækker lidt i de samme tråde og i de samme folk, og kender du ikke en? Jo, jeg kender ham, og så bliver det bare inden for de samme cirkler. Så det der med at få diversiteten ind, handler i højere grad om at lige lave den ekstra indsats, det lige kræver at få nettet bredere ud.
Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at selvfølgelig er det dejligt, at vi kan gøre noget godt i verden, når man kan være altså forsøge at være et godt menneske. Det mener alle sammen, vi har et ansvar for at være det bedste menneske, vi kan være. Men jeg synes også, at det er et make sense forretningsmæssigt. Jeg tror, at din virksomhed bliver bedre af det, den bliver stærkere af det. Og så er nogle mennesker, som især hvis du har nogen, som har lidt behov for at få en chance. Altså, der findes jo ikke mere dedikerede medarbejdere, som er villige til at løbe hurtigere eller gøre mere for deres kollegaer, end sådan nogen, som har haft lidt svært ved at komme til et interview, måske fordi de har det forkerte efternavn. Og jeg har da mange gode venner, som ikke er etnisk danske. Og jeg synes, det er vildt vigtigt, at folk er velkomne. Og jeg tror, det er meget vigtig ting også i integrationsdebatten, at jamen, det handler ikke ligesom om, hvad folk kan få i bistand. Det handler om, om naboen smiler til dem, eller om de får nogen tilbagesvar, når de skriver en jobansøgning. Så jeg gør det meget på den måde, og så gør jeg det også i forhold til kvinder. Men jeg vil aldrig ansætte nogen, som ikke er gode til det. Og jeg er også opmærksom på balancen. Altså, jeg kunne heller ikke tænke mig en organisation, hvor der kun var kvinder. Altså, jeg arbejder med teknologi, og der er mange af dem, rigtig mange af dem, der er dygtige mænd. Og vi skal have de dygtigste mennesker, vi kan få. Og der er jo også en balance, men du kan få nogle stærkere virksomheder ved. Altså, kvinder kan nogle andre ting, og folk, der kommer fra forskellige baggrund. Og det sjove er jo, at mange af de her produkter, de primære forbrugere, er jo kvinder. Selv når du køber bil, så er det jo konen, der ligesom bestemmer, at ej, den der skal vi ikke have, fordi den har ikke nogen holder til kaffekoppen. Ikke? Så det der med at have mænd, der sidder og bygger noget, og ene mænd, der sidder og markedsfører noget, er jo helt, helt vanvittigt, når ved, at 75% af det, den almindelige hushold forbruger, det er altså konen, der bestemmer, hvad de skal købe.
Du nævnte selv, at der er mange mænd, fordi der er mange mænd, der kommer ud fra ingeniøruddannelserne og har den her baggrund. Hvad kan vi gøre for at få flere unge kvinder interesseret i at tage de her sådan, videnskabs- og tekniske fag?
Jeg tror, at vi skal helt tilbage i folkeskolen, og så skal vi have gjort vi skal have ændret attituden til de her hårde fag, som man kalder dem, ikke? Altså, vi har jo lidt en tendens til stadigvæk at give små piger en dukke og små drenge en brandbil, og så senere hen bliver det måske en computer eller et eller andet, han får. Men det er bare sådan, at i hvert fald, da jeg gik på gymnasiet, og det er stadigvæk min opfattelse nu, så var det var ligesom sejere på en eller anden måde at tage nogle af de der universitetsfag, eller sådan, og læse litteraturhistorie, eller sådan noget. Der var aldrig nogen, der kom og sagde, okay, ved du godt, hvad ansættelsesprocenten er bagefter? Så jeg tror, man gør folk lidt en bjørnetjeneste, fordi selvfølgelig skal du lave det, du brænder for. Men hvis du har en 2-3 ting, det brænder for, så vil det da også være meget fedt at vide, at man kunne ligesom købe et lækkert hus på et eller andet tidspunkt i sin karriere, og man måske godt kunne have råd til 2 biler og sådan noget. Så jeg synes, at vi skal have gjort teknologi meget hottere. Der findes ikke det barn, der går ind i folkeskolen i dag. Nu har jeg en lille nevø, der starter her i for børnehaveklasse, eller for 0, det hedder det, hvis det er her om 2 uger. Og der er ikke nogen i den klasse, han kommer ind i, som ikke kommer til at arbejde med teknologi på en eller anden måde. Selvom man ikke kommer til at arbejde med teknologi i fremtiden, så kræver det, at man har en eller anden forståelse for hvordan produkter er opbygget, hvordan internettet fungerer. Og der synes jeg, at det er helt forrygt, at vi stadigvæk uddanner folk i de samme fag og på den samme måde, som vi har gjort siden Sokrates.
Jeg kan dermed glæde dig, tror jeg, ved at fortælle dig, at i forbindelse med sådan en temauge, forældre har mulighed for at have indflydelse på i min datters skole, hun går i 0. klasse,
ja.
Der har jeg fået robotter og kodning ind som
fantastisk.
Del af den her temauge. Så jeg synes jo nemlig også, at det kan nærmest ikke starte for tidligt.
Nej, og de er også, når de er så unge børn, så har de jo ikke blevet påvirket af den her samfundsbias endnu. Så de synes jo, at ting, de kan trykke på, er sjove, og vil jo gerne lære, og de vil gerne skille noget af, og det synes jeg bare altid, og det skal vi bare udforske til. Og så tror jeg også, at helt naturligt vil der være flere piger, når vi gør det normalt og åbent. Og der er på flere niveauer, altså i min Niasses klasse, der har man fået udleveret iPads, og de kører simpelthen alt undervisningsmaterialet på iPads kommuner over i Østjylland. Og det synes jeg, det er en rigtig god start, og det er også den rigtige måde at gøre det på. Men man lærer jo, de har jo stadigvæk ikke ændret fagene. Man lærer jo stadigvæk ikke noget om teknologi. Og man lærer ikke, altså vi havde computer, da jeg gik i skolen, det var i virkeligheden maskinskrivning, altså det var, hvor man skulle sætte fingrene på tastaturet. Og det har jeg da savnet meget, og har måttet selv forsøge at tage ansvar for som voksen, at jeg bliver nødt til at forstå, hvad der sker i sådan en teknologivirksomhed. Jeg kommer aldrig til at være eksperten, og det er ikke mig, der er hverken arkitekten eller programmøren, men jeg bliver nødt til at forstå, hvad der sker. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange jobs i fremtiden, hvor man bliver nødt til at forstå, hvad er det, der sker bagved.
Der er tit en samtale, når det gælder teknologi i undervisningen, som går på, hvorvidt at teknologi og altså computerlærer og programmering og alle de her ting, som kunne være en del af sådan et teknologisk curriculum i folkeskolen. Hvorvidt det skal integreres i de eksisterende fag, eller om det skulle have sit eget selvstændige fag. Hvor står du i forhold til det?
Jeg tror i starten, og fordi det er så nyt, så har man nok behov for sådan et start, hvor man har det. Jeg mener, at de her virkemidler, som er skabt af teknologi, for eksempel at man i matematik kan få nogle regnestykker, som passer lige til, hvor langt du ligesom er kommet i det. Det er jo noget, som ikke, altså det er jo ikke om teknologi, det er jo på grund af teknologi, og det synes jeg skal integreres. Men selve sådan forståelsen af, hvordan et produkt er opbygget, og hvad sker der inde i en computer, og hvad sker der, hvad kan bruge droner til og sådan noget, det bliver nok nødt til at have sit eget fag, men vi havde da også et par timer en gang om ugen, der hed computer, hvor vi så skulle lære, så man kunne godt tage en lille smule.
Det havde man jo tidligere, men det har man jo nærmest ikke nu.
Nej.
Det er jo også
tankevækkende. Nu er der ikke plads til det.
Jeg har også haft EDB, eller hvad det kaldte. Ja,
præcis. Og det var altid sådan et enkelt lokale sådan i den fjerneste ende af skolen. Ja. Sådan lidt mørkt lokale uden vinduer. Det siger rigtig meget
med
om.
Med sådan en lærer i nogle meget gamle lærredsbukser og nogle store briller og noget tyske
hår.
Helt
op til navlen.
Ja, det var, og der talte du så tidligere om, at teknologi skal være hot.
Ja.
Det er måske ikke vejen. Hvordan får vi det så gjort hot? Altså hvis vi sidder med en gymnasieklasse, hvordan får vi så ligesom overbevist dem om, at det er den her vej, I skal vælge, fordi det er der, I både kan tjene penge, og I kan være med til at ændre verden, og prøve at tjekke på de her fede rollemodeller, som der er. Altså, hvad peger vi på?
Jeg tror faktisk, at de fleste mennesker, når jeg sådan er ude og tale om iværksætteri, så er det, de fleste tænder på, det er det med at kunne have indflydelse på sit eget liv, og det med at kunne skabe noget. At de fleste mennesker, ligegyldigt hvad deres interesseområde er, bliver motiveret af at kunne skabe noget. Og det kan man, hvis man kan programmere, og hvis man forstår IT. Og jeg tror, det kunne være måden ind, at alle de her unge mennesker, som jo har meget svært ved at kigge op fra deres smartphones, når vi sidder og spiser aftensmad og sådan noget, ikke? De er jo interesseret i teknologi. Det er jo en dyb del af deres hverdag. Så at man åbner øjnene for dem og siger, hey, du kunne have været med til at skabe sådan noget som det her. Ligegyldigt om du er programmør, eller du sidder og gerne vil lave markedsføring, fordi hvis du forstår det her område, så kan du være med til at bygge sådan nogle ting som det. Og det er jo derfor, at når man først er blevet har været ude og arbejde i et startup, så er det svært at gå tilbage til et gammeldags firma, fordi man har bare mere medindflydelse og mere medbestemmelse. Og så skaber man noget, og så skriver folk jo ind fra Korea og Sydafrika og alle mulige steder rundt omkring i verden, at det, du har bygget, det har bare gjort en forskel for dem og deres familie. Og det er jo bare mega, mega motiverende. Så
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, og i dag der taler vi om iværksætteri. Vi taler om startups, vi taler om gode idéer, og det gør vi med Tine Thyssen, som i den grad er serieiværksætter. Tine, hvad skal der til for at få succes med en tech-startup?
Altså desværre så er det nok ikke nogen sådan helt let formel. Altså, tror jeg, så vil være, vi vil alle sammen gøre det lidt mere. Så, men der er nogle ting, der skal, man skal være villig til at arbejde hårdt. Der er noget hårdt arbejde. Så skal man have sådan en lille smule forståelse for, kan der ske nogle spændende ting i markedet. For eksempel, at mobiltelefonen er kommet frem. Det er rigtig spændende. Lige nu så tror jeg, der kommer til at ske en masse ting med sundhed og mobilen, at den kan tracke og samle alt det her data. Så man skal have sådan en lille smule øje for, hvad der er nogen, der gerne vil købe. Og så skal man have mod til simpelthen bare, at ligesom man får sin idé, så skal man ringe til 100 mennesker, man ikke kender. Det skal ikke være din mormor, fordi hun vil altid sige noget, du bliver glad at høre. Men så skal man ringe til 100 mennesker og sige, hvordan skulle det her være, for det var noget, du ville betale for. Og det er market research. Vi har sådan en tendens til at lave sådan nogle store, og det er kæmpe universitetskurser og forkromede begreb. Og så svært er det overhovedet ikke, altså.
Jeg får sådan lyst til at spørge dig, hvordan du har det med de offentlige løsninger. Fordi der har jeg jo nogle gange været inde og sige, vi har jo også haft folk fra det offentlige studiet her, at nogle af de her løsninger, de vil jo ikke overleve en dag i en app store.
Nej, altså det vil jo ikke. Og det er jo bare et forfærdeligt tegn på, hvad der sker, når man har monopol, og fordi så kan man nemlig have lov til at producere noget, som ikke kan konkurrere på normale vilkår. Det, der sker i det offentlige, det er jo, at man bygger software på sådan en helt gammeldags måde, hvor man laver, ligesom når man bygger et hus, så siger man, okay, jamen, om 5 år er det her færdigt, og så skal det se sådan her ud. Men det er jo slet ikke sådan en startup, så det er jo ikke sådan, at moderne virksomheder bygger software. Der starter man jo med en ting ad gangen, og så siger man, okay, var der nogen, der bruger det? Der sørger man ikke nogen, der trykker på den der knap. Det var pudsigt. Så kan det være, at vi skal have lavet det her system om, og her der er mange, der ringer til hjælpdesken, så skulle vi måske lige. Og så bygger man mere og mere på, men jo efter man har fundet ud af, hvad der er logisk for folk. Jeg skulle bruge en formel til noget i mit firma den anden dag, og så skulle man kende formelnummeret for at kunne finde den endnu skat. Altså, nå, sagde hun så, da jeg ringede og har været i kø i 25 minutter. Du mener 42-55? Sådan en, ja, det kan godt være, jeg mener. Men sådan tænker et menneske jo ikke. Altså, sådan tænker en computer.
Jamen, jeg ser egentlig også det som noget enormt ærgerligt, at de ikke benytter den her mulighed for alle de mennesker, som bliver nødt til at være i kontakt med et system som skat. Altså, det er jo vanvittigt mange brugere, de har på forhånd, fordi
ja,
de er der jo.
Vi skal jo bruge det.
Vi skal jo bruge det, ikke? At de så ikke benytter den her lejlighed til at nå de brugere. De siger selv, at brugerne er glade for det nye skat, når de spørger dem, ikke? Men der har jeg da sådan lidt, ja, altså det er jo måske, altså de forventer jo ikke så meget af det offentlige, og at de sammenligner det ikke med de apps, de køber og betaler for. Altså de tænker, det skal altid være lidt skrabet, når det kommer fra det offentlige. Ja, lige i dag, der kunne jeg finde det, så det er nok, ja, du ved, 7 ud af 10. Eller
det kan være, at de folk er bare mere taknemmelige over, at de er færdige med, ja, at de har fundet det. Det kan være, at det er der, den gode brugeroplevelse ligger.
Præcis.
Men det er rigtigt, man kunne få sådan en helt anden dialog, og man kunne finde ud af, hvad er det folk leder efter. Og der findes jo også nogle services og faktisk nogle startups, som hjælper med sådan at brugerteste. Sige, okay, det her, det tog simpelthen 47 minutter at finde det her dokument på, at jeg skal have en parkeringstilladelse på Frederiksberg eller sådan noget, ikke? Så der er masser af mulighed for at forbedre det og prøve at komme tættere på borgerne.
Hvad er de største udfordringer, som man møder, hvis man er iværksætter i Danmark? Vi hører jo nogle gange, jeg har haft nogle forskellige af dem i studiet her. Nogle af dem, der har haft succes, så stikker de af fra Danmark, når de sælger. Og nogle gange, så vælger de simpelthen også at starte en virksomhed i udlandet, fordi de ikke synes, de har haft de rette vilkår her. Altså, hvad er det, der kan være udfordringen i Danmark?
Nu har man jo brugt meget tid på ligesom at forsøge at forbedre vilkårene på det sidste år. Jeg synes også, det hjælper lidt. Men det, man bliver nødt til at forstå, det er, at det handler om rammevilkår. Altså, der er nogle ting, som er lette at putte på, og det er det, man har fokuseret på, sådan at du skal kunne have noget rådgivning, og man skal kunne starte få et nyt CVR-nummer på 5 minutter. Og det har man gjort rigtig godt, og det er også dejligt. Men der er jo nogle sådan helt fundamentale ting, som ansættelseslov og skattelov. Og for eksempel, når man bygger et startup, så er det meget en stor del af det, at man kan give folk anparter. Så de kan ligesom have en del af virksomheden, medarbejderaktier. Og det så vi jo lige en stor historie, at Endomondo havde sørget for, at alle fik medarbejderaktier. Altså alle dem, der arbejder der, fik simpelthen en del af den her store gevinst, da de offentliggjorde salget her for 2 uger siden.
Den her berømte løbeapp.
Den her berømte løbeapp, præcis, som blev solgt for godt 550 millioner kroner. Og der har de så sørget for, at de ansatte har fået med det. Men den danske lovgivning gør det rigtig svært, for eksempel at lave medarbejderaktier. Vi ved, at det er jo helt forkert tanke, for jeg tror, at helt sikkert, der sidder der sikkert ikke en politiker på Christiansborg og synes, det skal være svært som medarbejder at få del i succesen. Men alligevel, så har vi bare ikke lavet lovgivning om...
Og det er jo den klassiske måde at gøre det på i startup-miljøet. Ja. Også fordi, at når man siger ja til et job i en startup-virksomhed, så er det forbundet ofte med en langt større grad af usikkerhed end et mere klassisk job. Man ved måske ikke, hvor længe man kan få lov at være der, man ved ikke, hvor langt pengene rækker, man ved ikke helt, hvad for en job man skal udføre, måske skal man dække over flere stillinger. Og så er det jo, man bliver kompenseret ved at sige, hvis du satser på os, så vil vi også godt satse på dig, og så kommer du faktisk til at blive medejer af virksomheden.
Ja, præcis. Og så får man et eller andet lillebitte aktieantal, men fordi at nogle af de her selskaber ligesom bliver solgt, det er sådan store beløb, vi taler om, jamen, så er der mange mennesker, der ligesom kan blive millionærer på den konto, eller det er jo heller ikke at få 200.000, det er jo heller ikke så dårligt. Så det er en rigtig vigtig del af det, og der stopper den altid. Jeg sidder ligesom i nogle forskellige råd en gang imellem, fordi jeg synes, at det er vigtigt. Og der er masser af tilskyndning til, at vi vil gerne bygge de her hyggeting udenpå, som er det lette. Men lige snart vi skal ind og ændre noget i lovgivning, så bliver det rigtig svært, fordi det er selvfølgelig nogle gange er politisk upopulært.
Det er vel også sådan noget med, at hvis man har sådan en virksomhed, så nogle gange så skal man bruge den her form for arbejdskraft, og andre gange den her form for arbejdskraft. Og derfor er det svært at ansætte nogen på de vilkår, som en almindelig sådan funktionær bliver ansat under. Fordi det er ikke sikkert, at man skal bruge dem efter 6 måneder, og det er ikke sikkert, at man... Så skal man måske lige pludselig bruge 20, og så skal man kun bruge 5. Kan det også godt være et problem?
Ja, det kan det. Det, som jeg lidt bliver ked af nogle gange som iværksætter og bare som forretningskvinde, det er, at man antager ligesom, at virksomheder og virksomhedsejere er sådan lidt små onde og egentlig forsøger at udnytte de medarbejdere, det er. Og det er slet ikke den virkelighed, jeg kommer fra, hverken i mine egne selskaber eller de selskaber, som jeg er omringet. Jeg tværtimod ved folk godt, at de kan ikke gøre det, medmindre de har et hold, der er sådan... Det, man skal forstå, det er, at hvis der er behov for, at man skulle, at der er nogle mennesker, som ikke kan være der længere, så er det måske fordi, at selskabet for at overleve, så bliver man måske nødt til at stoppe 5 stillinger, for at vi ligesom kan beholde 30. Og der synes jeg, at man skal se på det store perspektiv, fordi der er ikke nogen, der gør det, fordi de ligesom bare vil øge kapitalen på den korte bane eller sådan noget. Det er i hvert fald meget få i de her nye slags virksomheder. Man vil gerne skabe noget, men nogle gange så har du ikke, altså så kommer pengene ikke så hurtigt ind, som man havde forventet, eller det viser, man troede, man skulle ind på det tyske marked, og det virker ikke, og nu skal vi ind i Holland, og de mennesker, vi havde hyret til det tyske marked, om det er ikke dem, der vil virke til Holland og sådan noget. Så det handler lidt om intentioner. Man kan have rigtig gode intentioner, men lovgivningen er lavet ud fra, at vi prøver at snyde folk, og det gør vi virkelig ikke i den her slags moderne ledelse.
Tine Thyssen, du har været, eller er især aktiv inden for den mobile startup-scene, og det er jo også den app, som du selv har været med til at udvikle, som hedder Everplaces, som er sådan en rejse-app, hvor man selv kan uploade billeder og kommentere, hvor man har haft nogle gode oplevelser rundt omkring i verden. Det er den mobile platform. Hvor ser du den sådan lige nu, og hvor den er på vej hen?
Det bliver jo større og større, ikke? Vi kan se, at sådan eksponentielt, jeg tror, der var 82% vækst i datatrafik. Altså, det vil sige, det materiale, folk henter ned via deres tablet eller deres smartphone i det sidste år. Så det er jo bare fænomenale mængder, folk downloader. Video især bliver jo set af flere og flere og bliver en større og større del af det. Så vi er slet ikke færdige med den her rejse endnu. Det er rigtigt nok, at nogle gange så siger folk, skeptikerne siger, at nu bliver der snart ikke solgt flere, for alle har en smartphone. Og der er vi da også tættere på i Danmark end de fleste andre steder i verden.
Ja, markedet er mættet, men så skal man jo have en ny.
Så skal man have en ny, og så skal man have en bedre. Og min svigermor sagde den anden dag, at nu tror jeg altså godt, at jeg vil have den nye. Jeg vil ikke have den her gamle, din aflagte mere den anden dag, fordi den er ikke helt hurtig nok til at tracke, når jeg går på gåtur, siger hun, hvor jeg har været. Så det er virkelig alle ender af markedet, at folk gerne vil have noget bedre hjælp. Og så er der stadigvæk masser flere kunder, altså, der bliver solgt ude i den udviklende verden, ikke? Altså hvor der bliver solgt mere. Så der, vi kommer til at se mere og mere, og nu kommer vi til noget af det, som jeg synes er rigtig spændende, for eksempel det her sundhed, at det er jo helt forrygt, at den ene læge ikke ved, hvad du har fejlet. Altså, vi har sådan en tendens til, at hvis du er inde med en brækket arm, jamen, så fikser vi den der brækket arm, men der er ikke nogen, der ligesom kigger på, hvorfor har du brækket armen? Er det fordi, du har noget galt med dine knogler? Spiser du forkert? Får du nok motion? Altså, vi har ikke data nok til at se på mennesket som helhed, og derfor så er vi heller ikke ret dygtige til forebyggende medicinering og forebyggende behandling. Og lige pludselig, så har vi bare et stykke teknologi i hånden, som er med os hele tiden. Altså, folk kan jo ikke gå på toilettet uden at have deres mobiltelefon med. Vi er helt afhængige af den. Den skal ligge lige ved siden af os hele tiden. Og det gør, at så kan vi begynde at få noget data, som kan gøre os sundere og hjælpe os, inden vi får nogle af de her livsstilssygdomme.
Og det er også lidt i trenden, som går i retningen af netop, at man som menneske har brug for at tage mere vare på sig selv og ikke udlægge det til andre autoriteter, men at man har brug for at tage hånd om sit eget helbred og måle nogle ting, hvor man så kan bruge dataen til at lave nogle livsstilsændringer, for eksempel. Og så er det jo så, jamen nu må vi jo så se, om vi kan få kørt den data sammen med sundhedsvæsenet. Der er jo også nogen, der taler i en helt anden retning, at der bliver for meget data og ja, vores personlige oplysninger, og har de nu styr på det? Det kan man selvfølgelig høre meget mere om, hvis man lytter til Aflyttet, som jo er et Radio 24-7-program, der beskæftiger sig især med det her. Men Tine Thyssen, inden vi lige springer over til nyheder, så ganske kort vil jeg bare lige høre dig, fordi jeg er lidt interesseret i, hvad du synes om det her med skærmformatet. Vi ser jo faktisk mobilskærmene vokse ret meget. Den her iPhone 6 Plus er jo en ordentlig klippert, man ikke engang har i baglommen. Altså, vi er over i sådan en lille mini-tablet, ikke en phone og en tablet, der smelter sammen. En fablet kalder man det også. Er det det, du ser, den retning det går, eller er det smag og behag?
Jeg tror, der kommer til at komme nogle små nogen igen. Jeg tror faktisk, at den næste generation, der kommer ud, bliver en lille smule mindre. Fordi at en telefon virker bare bedst, hvis du kan kontrollere den på en hånd. Det er ligesom det, der er pointen, når du står der nede ved busstopstedet eller et eller andet. Så jeg tror, vi kommer til at se, at de holder sig nogenlunde på den størrelse, hvor vi har dem i dag, en lille smule større. Typisk er mange af de Android, som er rigtig populære, er jo lidt større end iPhones'ene. Men det er jo fordi, at man begynder at bruge den til mere og mere, ikke? Og så vil man gerne kunne ligesom have sine små tykke fingre, skal også kunne trykke den der kode ind, og jeg skal kunne komme ind på det. Men jeg tror ikke, de bliver så meget større, end de er i dag.
Du lytter stadigvæk til det program, der hedder Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hvis du kunne tænke dig at være aktiv i forhold til programmet her på Twitter, så kan du, fange os med den konto, der hedder Elektronister Lyd. Du kan også fange os på Facebook, hvor vi hedder Radio 24/7 Elektronister. Med mig i studiet i dag har jeg Tine Thyssen, som er iværksætter. Og Tine, vi skal snakke om et par af de ting, der er lidt aktuelle, og noget, der sker i ugens løb her nu. Vi optager onsdag, skal jeg lige sige. Programmet det bliver sendt om søndagen, men det ligger jo altid tilgængeligt allerede lige efter, vi har optaget det midt på ugen. Så det, der er i gang lige nu i København, det er det, der hedder Social Media Week Copenhagen.
Ja.
Er du med til noget af det?
Nej, jeg har ikke været med til så meget af det. Jeg er jo beskæftiger mig meget med mange af de der ting, der sker til dagligt og kender os. Og der er nogle meget, meget dygtige mennesker ude at tale, så jeg kan vildt anbefale, at hvis man er interesseret i det, så kan man gå ud og lære noget.
Ja, fordi det her, det er jo det sociale medie Miljøs Roskilde Festival, der foregår lige nu i København. Der er events over hele byen. Vanvittigt mange og i meget, meget høj kvalitet. Ja. Der er forskellige virksomheder, der hoster de her events. Og der bliver talt om alt fra, hvordan man bruger sociale medier i politisk sammenhæng, i branding sammenhæng, i personlig sammenhæng. Og det hedder Social Media Week Copenhagen. Jeg vil anbefale, at man lige googler det og går ind og kigger på programmet, og har man muligheden for det, så synes jeg, at man skal prøve at finde en session med.
Ja, tage med til noget, og hvis man ikke kan klare det, så kunne man jo følge med på Twitter og se, ligesom, hvad der sker, og få nogle af de gode tips, uden at skulle forlade sit eget kontor.
Ja, hashtagget er CP Copenhagen. Det skal jeg lige have styr på den. Social Media, vi kalder det. SMWCPH. Det er sådan, den er.
Fantastisk.
Dine ærlighed på internettet, det er noget, som er under pres. Der er en ny undersøgelse fra Semantics, der viser, at 40% af voksne danskere under 34 år, de bruger faktisk falske persondata for at beskytte deres online identitet. Og halvdelen af danskerne overvejer at tage en pause fra internettet af samme grund, altså simpelthen fordi de føler sig presset i forhold til deres personlige data. 2 ud af 3 danskere holder deres personlige data tilbage. Og når vi kigger på vores tillid, så har vi altså kun 8% altså tillid til de sociale medier også i forhold til det her med data. Hvordan tror du, den udvikling er? Er vi ved at se en opstand for brugerne, som siger, hov, vagt i gevær, nu kan jeg godt se, at I begynder at bruge mine data?
Jeg synes først og fremmest, det er sundt at have en skepsis over for sådan noget som social medier, over noget, hvor man deler. Fordi jeg tror, vi jo startede i en eller anden form for naivitet, fordi vi ikke har prøvet det her før. Hvor man ligesom synes, at det var bare rigtig hyggeligt, og nu kan jeg også dele det her med hele familien og venner, der bor andre steder. Og lige pludselig er det gået op for os, som at medierne er blevet større, og som vi forstår, at okay, nu har de det sådan nærmest for evigt, så folk ved, hvor jeg er, og hvad jeg kan lide, og hvem jeg kender. Og det synes jeg er alvorligt. Altså, jeg synes, man kan godt equate lidt det her privacy-begreb med liberty. Altså, det er vigtigt, at man kan få lov til at være anonym, hvis man har lyst til det. Det er vigtigt, at man kan vælge ikke at bidrage. Og jeg synes, det er nogle reelle ting. Personligt har jeg valgt at være med, og jeg synes, jeg får mere ud af det lige nu. Men der er også nogle ting, som jeg ikke vil dele, og det ser vi jo i meget høj grad. Ikke? Det er altid sådan, fordi man bygger sit image på en eller anden måde på sociale medier, så er det jo ikke altid sådan helt, den er ikke altid helt nuanceret debatten på samme måde, og der begynder også ligesom at komme en masse sådan svineri ind, ikke? At folk kommer med nogle forfærdelige kommentarer, især til offentlige personligheder, til politikere osv. Og det synes jeg har vist, at der er nogle ting, vi skal være opmærksom på, at nu har vi en ny samfundsform, som vi ikke har vidst, hvordan vi skulle styre og regulere.
Det er også, fordi vi har været vant til det her med, at vi har sagt nogle ting i særlige kontekster. Jeg skrev faktisk et blogindlæg her forleden, der handlede om det her med, at vi alle sammen jo på et eller andet tidspunkt får sagt nogle dumme ting. Ikke? Vi er jo alle sammen åndssvære at høre på et eller andet tidspunkt. Og tidligere, der var det måske et middagsselskab, hvor folk rullede med øjnene og sagde, du har vist fået 4 glas vin for meget, eller et eller andet, sov lige på den. Men nu er det bare ude på internettet, og så bliver man så tilsvarende også straffet, således at det, man har sagt, eller gjort, eller liket, eller kommenteret, eller billedet, man har lagt ud, det kan risikere at opleve en shitstorm, som man jo kalder det, som er fuldstændig ude af proportioner i virkeligheden med, hvad det egentlig oprindeligt var. Fordi det bare ruller så hurtigt i de her sociale cirkler. Og det er jo en del af konsekvensen, at vi heller ikke har overblik over, hvor kan det, jeg siger lige nu, egentlig ende.
Ja, og det, som der er rigtig, rigtig ærgerligt ved det, er, at vi skulle jo gerne blive klogere som mennesker, så vi skulle jo gerne en gang imellem ændre holdning i løbet af livet og lære noget nyt. Og det er der jo ikke ret meget plads til i sådan her, fordi når du først ligesom har sagt det, vi ser det også i forhold til vores politikere, at så kommer pressen ud og siger, okay, men i 2001, der sagde du altså, jeg håber, at manden er blevet klogere, altså det er næsten 15 år siden, så vi skal passe på, at vi ikke får lavet sådan en bordet fangerkultur, fordi der skal være plads til, at mennesker udvikler sig. Og man skal også være opmærksom på, at det er jo ikke nuanceret, altså man udtrykker sig måske en lille smule sådan firkantet, fordi det er lettere at forstå, altså det fremmer forståelsen. Men derfor betyder det jo ikke, at man slet ikke har set nuancerne i det og sådan noget. Så nogle af de der meget hårde reaktioner, folk har over for noget, de ser på internettet, er sådan helt ud af proportion, synes jeg, i forhold til, hvordan man ville reagere, hvis der var nogen, der havde sagt det til dig i en samtale. Og det synes jeg, man skal prøve at være opmærksom på i forhold til, hvordan man selv kommenterer, hvordan man selv dømmer andre folk på internettet. At hey, det her, det er bare et snippet, det er ligesom noget, der er taget ud af kontekst.
Jeg synes måske godt, vi kan tænke lidt over, hvor trigger-happy vi egentlig er. Hvor hurtigt er vi til at dømme, og hvor hurtigt er vi til at sige noget. Så lige husk på, hvor mange gange vi selv har sagt et eller andet åndssvagt, vi har tænkt, det skulle jeg alligevel ikke have sagt. Fordi det kunne være en selv, der næste gang bliver udsat for det.
Ja, præcis. Og der kunne og også i forhold til, at vi har alle sammen nogle billeder, eller nogle quotes, eller nogle ting, vi husker fra, da vi ligesom var yngre og vildere og dumme, og alle har ligesom gjort et eller andet. Der er jo ikke nogen, der har et eller andet billede, hvor det ligger småfugl i en havestol, eller sådan noget. Det er jo okay, det er ligesom en del af at
har du det
være.
Ikke sådan, at er du ikke lidt, ligesom jeg er glad for, at du ikke har delt billeder tilbage fra den tid?
Altså, jo,
jeg har det sådan, hvor er jeg glad for, at der ikke er billeder fra min studietur i gymnasiet på internettet.
Præcis, og der skal man, der kan man godt være sådan lidt nordig over for sin medmennesker, synes jeg, at være opmærksom på, okay, det her, det bliver Christiane nok træt af, når hun bliver 30, hvis jeg lægger ud, ikke? Selvom det virker enormt skadt, når man er 17 år på den der studietur.
Aha.
Ja.
Tine, hvis man sidder derude, og man har sådan lidt privatlivsparanoia, og man føler, at det, man skriver, kan komme ud i de forkerte hænder, og man simpelthen bare vil sørge for, at det bliver reduceret så meget som muligt, så er der en app, jeg er stødt på, som hedder Strings. Jeg ved ikke, om du kender den.
Nej.
Det er en app, som man kan sende beskeder til hinanden, ligesom WhatsApp eller ligesom en hver anden form for messaging-app. Men man kan så også slette beskeder på den andens telefon. Så det vil sige, hvis du og jeg har en korrespondance kørende, så kan jeg gå ind og slette hele korrespondancen, så den også bliver slettet på din telefon.
Mm.
Og det er jo noget, som hvis man har en eller anden form for konfidentiel samtale, eller noget, som man ikke er interesseret i, skal gemmes. Altså, eller hvis man bare har det sådan lidt, alt hvad jeg skriver og foretager mig på internettet, skal jo ikke gemmes for evig tid.
Så, ja,
det, så der synes jeg lægger mærke til, at der kommer flere og flere af den slags apps og tjenester op, som befrier os lidt fra det der,
ja.
Hvor vi bliver sådan, ja, trygt fast i internettet på en eller anden måde.
Altså den helt store ting, vi har set i 2014, synes jeg, på de sociale medier, er jo, at der er blevet meget, meget mere fokus på sådan nogle tjenester, som er sådan en til en eller en til få, i stedet for en til alle. Altså jeg sender ikke det her til alle mine 500-200 Facebook-venner, eller hvad er det, folk har i gennemsnit. Men nu sender jeg den til de her tre piger, som jeg går til golf med, eller jeg går til yoga med, fordi det er dem, der synes, det er sjovt. Og det tror jeg er et udtryk af, at man synes, at man er sådan lidt utryg. Man synes måske ikke direkte, at der er nogen, der gør noget galt med ens data, men man kan ikke helt overskue, hvad konsekvenserne er, og hvor det ender hen. Og derudover har vi set en trend i sådan nogle anonymitetsnetværk. Der er et stort netværk, der startede i USA, som hedder Yik Yak, som hvor man ikke skal komme ind med sit eget navn. Og Google har jo gjort det samme. De har ligesom i mange år haft en politik om, at når man var på Google Plus, så skulle man bruge sit rigtige navn. Og det har de også ændret sidste år, at nu må man godt få lov til at have sådan et handle, sådan et alias, ligesom man har på Twitter. Og det er fordi, at folk begynder at blive mere og mere opmærksomme på, at okay, det her er ligesom en side af min personlighed. Det er ikke sikkert, det er ikke hele min personlighed, og derfor vil jeg ikke kun identificeres ved den der ene side.
Tine Thyssen, vi har, jeg har simpelthen en liste så lang af spændende nyheder, som vi kunne gennemgå, men det er så spændende at snakke om, at tiden flyver. Men noget, jeg synes, der er rigtig vigtigt, vi lige får vendt, det er det her med, at vi har hørt i den her uge, at Apple vil investere i Danmark. De vil simpelthen lave et datacenter i Viborg af alle steder. De har offentliggjort de her planer om opførelsen af drift af et stort datacenter, som skal køre 100% på vedvarende energi. Anlægget i Midtjylland, det bliver så suppleret af et lignende anlæg i County Galway, hedder det, i Irland. Og de to centre, de skal så køre Apples tjenester, som for eksempel iTunes Store, App Store, iMessage Kort og Siri for selskabs europæiske kunder. Og den værdi af den her investering, den er 1,7 milliarder euro.
Ja.
Tine, hvad tror du, det betyder, at Apple vælger Danmark til at lave en investering i Europa?
Det er jo et helt fantastisk sådan klap på skulderen og et kæmpe stort tegn i forhold til andre virksomheder. Det er den største investering, de har lavet i Europa, det her datacenter, som kommer til at ligge i Viborg. Men allervigtigst så viser det, at vi har haft ret i at investere i vedvarende teknologi og i vedvarende energi og de her grønne energiformer. Det er en meget stor del både af Danmarks brand, men også af vores kompetenceprofil. Og det har vi gjort så godt, at der er nogen, der sidder over på den anden side af verden, der har lagt mærke til det. Og det er jo rigtig, rigtig spændende. Så der har vi måske en sådan en lille edge, som vi nok skal sørge for at holde ved med. Og det kan godt nogle gange koste lidt penge på den korte bane og larme lidt fra nogle vindmøller og sådan noget. Men nu viser det sig, at det godt kan betale sig.
Vi vil gerne blive set i selskab med Apple, og nu før der er nogen, der råber, I elsker Apple alt for højt, som man jo altid er udsat for, når man er teknologijournalist, så er det jo bare fordi, at det er et brand, der er så stort. Det er jo det mest værdifulde selskab i verden. Det er en gigantisk brand, og hvis de ligesom vælger Danmark, så kan det jo godt have en afsmittende effekt i forhold til andre investorer. Vi skal nå én ting lige inden, at vi hopper over til, at du får lov at komme med en app-befaling. Og det er, at der er Mobile World Congress i Barcelona på vej. Og på søndag, så bliver en af de stort ventede telefoner præsenteret. Det er Samsungs Galaxy S6. Og det er jo den, som måske mest bliver sammenlignet med iPhone, når de to er oppe og battle mod hinanden. Det er altså deres flagskibstelefon. Det vi ved, det er, at den bliver lanceret den 1. marts. Den skulle være i butikkerne den 22. marts. Den kommer med Android Lollipop, altså som er den version af Android-styresystemet, som er nået til L. Derfor hedder Lollipop. Det er den seneste. Den bliver tyndere, regner vi med, at Galaxy S5'eren, altså den foregående, den bliver i metaldesign. Det kan vi se allerede på nogle sådan teaser-videoer, der er kommet ud. Den ligner, kunne måske godt komme til at ligne den gamle iPhone, tror jeg, i forhold til de billeder, jeg har set. Nu er den iPhone jo blevet mere rund i kanterne. Men der bliver nok sådan noget metallisk kant og en metallisk bagside. 20 megapixel kamera. Og måske sådan en Edge-kant, Samsung Galaxy Edge er jo en telefon, hvor kanten ligesom har det, jeg sammenligner lidt med en Infinity Pool, altså den der pool, hvor vandet bare løber ned langs kanten. Der har de ligesom sådan en kant. Det kan godt være, den kommer på den her telefon også. Så det bliver spændende at se. Jeg tror, der er en livestream, man kan følge med i søndag aften, hvis man er interesseret i det. Det er den sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg sidder sammen med Tine Thyssen. Og Tine, du har nu muligheden for at anbefale en app.
Jamen, jeg vil gerne anbefale en sådan relativt ny app, som faktisk er dansk. Og det bliver den jo ikke mindre interessant. Men det er en app, der hedder Vavud, V-A-A-V-U-D, som er en vindmåler-app. Og det er noget af det her, hvor det bliver rigtig smart, at vores telefon kan hjælpe os. Det er sådan en app, at hvis du er surfer eller sejler eller golfspiller, så kan man have den med ud, og så kan man måle. Man putter simpelthen en lille dims i en mobiltelefon, så kan du måle, hvor hurtig vinden er. Og det gør jo, at lige pludselig, hvis man er interesseret i den her slags sport, så kan man hjælpe hinanden også med på forhånd at vide, om er der vind nok på den der strand? Okay, I er kørt derop. Er det værd at køre? Skulle vi hellere køre rundt omkring hjørnet? Og det bliver større og større, tror jeg, sådan noget med, at vi selv begynder at måle. Fordi at det, den gør, den er, at den samler så alt det her information, sådan at på sigt kan det her jo blive verdens største vinddatabase. Fordi at det er jo begrænset, hvor mange steder DMI og de andre nationale vindtjenester ligesom kan måle vind. Der er jo bare sådan en fysisk og en økonomisk ramme for. Men når alle mennesker lige pludselig kan gå ud og måle vind med deres mobiltelefon, jamen så får vi bare sådan et helt tættere billede af data. Det synes jeg er enormt spændende.
Vavud,
præcis.
Vi lægger den selvfølgelig ind sammen med vores show notes link til appen, så man kan gå ind og hente den, hvis man er surfer eller fisker eller golfspiller eller
ja, eller
anden,
et eller andet, der bruger faktisk landmænd også, men der er jo regler for, hvornår man har lov til at sprøjte. Så skal man kunne bevise, at man ikke har sprøjtet i et tilfælde, hvor der har været for meget vind. Sådan regler er der kommet allerede i Sverige. Jeg tror også måske også lige på vej her.
Tusind tak til dig, Tine Thyssen, som var gæst i dag i Elektronista. Du kan også deltage i det her program, måske som gæst, hvis du ved noget om teknologi, så er du velkommen til at kontakte os. Men også på de sociale medier, hvor du kan finde os som Elektronista Lyd på Twitter. Det er der flere, der har gjort. For eksempel siger MS Maria Øjen, tirsdag er bare den bedste dag. Det må jo så være, fordi hun lytter til Elektronista om tirsdagen, fordi hun vedlægger et screendump af sin podcast-app. Så er der P. Vinding, der siger, han siger faktisk ikke noget. Han lægger bare en tegning, som er simpelthen en flot illustration, han har lavet af hans radio, når han sidder om søndagen og lytter til Elektronista. Og så er der også en, der hedder Øjdy på Twitter, der spørger, kommer der en update på de analoge 2015-projekter fra vores nytårsprogram? Der sad vi jo nemlig, Henrik Werdelin og Philip Petersen og jeg, og blev enige om at skulle lave nogle analoge projekter i 2015. Og der kan jeg da så sige, at ja, der kommer en update i nytårsprogrammet i 2016, så kan man høre, hvad for nogle analoge projekter vi fandt på. Hop ind på Facebook, 24/7 Elektronista, og sig, hvad du synes om programmet, og kom med dine idéer og også anbefalinger til apps og gadgets, som du synes, vi skal kigge på. Du kan selvfølgelig også hoppe ind omkring Radio 24/7's hjemmeside, hvor alle de tidligere 149 elektronisterprogrammer, de ligger til download og lytning. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.